Blaðsíða 34. Ársskýrsla félagsmálafulltrúa 2019-2020. Hver og einn nýr félagsmaður fær senda kynningarmöppu félagið auk nýjasta tölublaðs tímaritsins Víðsjár og Hljóðbrots. Auk þess geta þeir sem þess óska fengið félagsskírtinni en lögblindir félagsmenn geta líka fengið frían aðganga þjónustu 18-18. Trúnaðarmenn félagsins, þau Dagný Kristmannsdóttir, Helga Friðriksdóttir og Jón Helgi Gíslason, fá leið upplýsingar sína skjólstæðinga og hafa sambandið á eins fljótt og hægt Þau hringi félagsmenn tvisvar til þrisvar á ári eftir þörfum. Félagsmálafulltrúi heldur utan trúnaðarmannakerfið og skipulegur fræðslufundi fyrir þá. Þann 17. janúar 2020 hélt Ágústína Ingvarsdóttir sálfræðingur handleiðslu fyrir trúnaðarmennina. Ákveðu var að halda annan fund miðjan apríl. Félagsmálafulltrú heldur einnig erindi fyrir tilvonandi leigubílstjóra í ökuskólanum í Mjótt einu sinni mánuði. Sagt frá blindrafélaginu, ferðaþjónustu blindra og leiðbent hvernig best sé að aðstoða blinda og sjónskerta. Þáttakendurnir fá að prófa.